De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Antes falabais de Federico Jiménez Los Santos, un personaxe que, bueno, realmente chama a atención, ¿no? Que mo nun país como, non tanto por quen é e polo que di, senón incluso polo tipo de aplicamento que ten entre algunhas altas instancias da política española, porque ben, personaxes deste tipo existen en todas partes, en todos os países, pero iso sí, non teñen invitados que acudan aos seus programas, ou non van, non, ou os invitados que van aos seus programas non son personas de relevancia política e demais, pero aquí sí, aquí ademais pois Jiménez Los Santos foi invitado fai uns días a presentación dun libro seu por parte de paradores españoles, etcétera, etcétera. Bueno, Jiménez Los Santos insulta agora a ministra alemana de Xustiza, chamoulle nazi progre e racista. Xa saben que Jiménez Los Santos está cheo de ira con Alemania. Todo isto ten que ver coa detención e posterior posta en liberdade de Puigdemont. A detención de Puigdemont pois jaleou unha, pero a posta en liberdade non lle gustou. E o venres despachábase dentro do seu púlpito radiofónico das mañás de Es Radio, ameazando os alemáns pola posta en liberdade de Carles Puigdemont, e directamente animaba a tomar os alemáns de Mallorca como reféns e aseguraba que iban a estourar cervecerías en Baviera. Bueno, pois hoxe continúa a súa ofensiva de insultos e amenazas dentro da súa columna de opinión no diario El Mundo. Esta vez o seu objetivo foi a ministra de Xustiza alemana, Caterina Barley, a que cualifica como nazi progre anglo-germana, todo o fío de unhas declaracións desta ministra socialdemócrata na que consideraba absolutamente correcta a decisión do Tribunal de Schleswig-Holstein, nas que instaba a España a explicar por que acusa de malversación o expresidente catalán. Barley, segundo Jiménez Los Santos, colocou o seu país fora da Unión Europea en aberto desafío a todos os seus membros. Para o locutor, a ministra humillou a España e actuou como comisaria política ou xuíza de xuíces. Jiménez Los Santos chega a considerar tamén que este tribunal de Schleswig-Holstein sumouse ao golpe de Estado catalán, negándolle ao Tribunal Supremo Español a capacidade de cualificar os presuntos delitos cometidos no noso país. Todo porque argumenta que unha euroorden debería ser simplemente cumplimentada, nin comentada, nin casada. E isto non sucede. Non hai Europa, di Jiménez Los Santos, hai Cuarto Reich. Los Santos lamentase de que a búsqueda da exacta correspondencia de delitos en distintos estados é o último burladoiro de delincuentes narcolistos e rábulas con toga, e continúa facendo mención ao pasado nazi do país xermano ao lamentar a euromanía, sobre todo alemana, de invadir e masacrar os seus veciños. E persiste nos seus insultos a Barley, asegurando que a ministra racista de Merkel devolvenos a Europa de Hitler e de Stalin. As súas inspiracións políticas, moi lonxe da Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro, nai do Mercado Común, o pai da Unión Europea. Cando Barley barbota que Puigdemont será libre nun país libre, a República Federal Alemana, a de Bader e Meinhof, di que España entrou no clube ario sin despiollarse. Prosigue para exixirlle a Rajoy e a Rivera que deben atacar o Cuarto Reich. Con que desayunará este fulano? Me dice que se tomará polas mañás para logo soltar estas cousas. Porque é, en fin, bastante terrible, non? Non sei, tampouco, ás veces cuestiono-me, plantexo-me si deberíamos nin siquiera facer referencia ás cousas que di este furano, porque ao final vive deso, non? Da polémica que suscita cando desde os seus púlpitos lanza este tipo de cousas. Non hai que esquecer que hasta fai 4 días Jiménez Los Santos era pagado ou recibía a súa nómina da Conferencia Episcopal. Acórdense, na cadena COPE. Bueno, en fin, imos xa, como sempre, co repaso aos titulares da prensa dixital. E comezamos cola portada do diario Público. Público.es sinala que Ciudadans xa lle saca casi 1 millón de votos e 9 escanos de ventaxa a un PP en caída libre. Eso, falando eso sí, de sondeos electorais, non? Por certo, en este digital ofrécese agora mesmo en directo a rolda de prensa de Pedro Sánchez do PSOE e José Manuel Franco do PSM. Destaca tamén Público que as empresas aproveitanse de rebaixa do IBE cultural a costa dos espectadores. Casi un de cada 4 indultos que concedeu en 2017 o goberno foi para condenados por corrupción. Cada quen indulta aos que se, en fin, aos que máis se acercan a eles, non? Bueno, pois en este caso parece que casi un de cada 4 indultos que se concederon en 2017 foi para condenados por delitos de corrupción. O profesor que filtrou o caso do máster de Cifuentes nega unha operación política. Tamén destaca este diario que os arquivos militares cortan de repente o acceso á documentación histórica marcada como clasificada. Bueno, outra cousa que non recolle, non sei se, bueno, non aparece nos titulares de Público, pero parece ser, leía onde en Twitter, que o PSOE vai a impedir que se poidan desclasificar os arquivos relacionados co 23F, co golpe de Estado do 23 de febreiro, que hai que ocultar o que interesa en que a opinión pública non estamos aínda o suficientemente maduros para saber que pasou en realidade o 23F, en fin. Seguimos en Público, destacase tamén que Rajoy entra en batalla con Ciudadanos pero cala sobre Cifuentes, que o PP pide pistas sobre o que chama a montaxe contra Cifuentes, e Twitter responde con un troleo histórico, porque a través de Twitter o Partido Popular facía un chamamento a que lle diran pistas a quen supera algo sobre quen filtrou a historia do máster de Cristina Cifuentes, e non vexas a que se armou. En Twitter respondía a esa petición dos populares con un troleo histórico. Destaca tamén que estudantes da Universidade de Rei Juan Carlos convocan unha concentración para exixir responsabilidades. Di que Los Santos insulta a ministra alemana de Justicia, a que lle chama nazi progre. Tamén que Amnistía presiona a Twitter para evitar abusos machistas e pon en marcha a súa particular patrulla troll. Ángel Gabilondo, un metafísico na corte do PSOE, escribe Manuel Sánchez. O alcalde socialista de Alicante presenta a súa renuncia tras un doble procesamento. Tamén sinala que a xustiza alemana tamén cuestiona o delito de malversación en Puigdemont. Felipe González sinala que Puigdemont non é un exilado político, é o capitán do Costa Concordia. Tamén destaca este diario que un home mata a súa parella no seu domicilio en Girona. O asesino de Leire Rodríguez puido planear a súa morte ata en 3 ocasións. Alberto Garzón, na universidade hai clientelismo, catiquismo e tiranías brutales, sinala o dirigente de Izquierda Unida. O nacional populismo apodérase das 3 grandes potencias nucleares, titula tamén este diario. Sinala que foron detidas 11 persoas e investigadas outras 137 por blanquear 8 millóns de euros do narcotráfico con bitcoins, e que Siria e Rusia acusan a Israel do ataque a unha base aérea en Homs con 14 mortos. Trump responsabiliza pola súa banda a Putin e a Irán do ataque químico en Duma. O xenófobo Orbán logra unha victoria aplastante, emprende o seu terceiro mandato consecutivo, en referencia ás eleccións que se celebraron onte en Hungría, e 2 detidos por extorsionar a un xoven amenazando con difundir fotos íntimas. En el diario.es destácase que a universidade plantexase retirarlle o título de máster a Cristina Cifuentes. O apoio de Rajoy a Cifuentes non consigue zanxar o debate interno no Partido Popular, e tamén que Cifuentes prepara unha lei de universidades que permitirá contratar a dedo a profesores distinguidos. Foi cancelada, por certo, unha conferencia de Cifuentes prevista para hoxe nunha universidade privada. non sabemos se a cancelou a universidade ou a cancelou a mesma, non sei. A estreita relación entre Cifuentes e o creador da Rei Juan Carlos e outros dos titulares, os alumnos piden a dimisión de Cifuentes. Esta intenta salvarse a costa da reputación da universidade e o PP apoiaría a comisión de investigación do máster de Cifuentes se lle permiten introducir comparecentes. Tamén sinala que a titula a increíble historia do home de, sin identidade que dende 1991 tan só existe para o sistema penitenciario, non ten DNI, é xordo mudo de nacemento, non ten casa, non ten historial sanitario, non ten axuda, ten entre 45 e 50 anos e non consta no registro, en registro oficial algún, salvo para a Administración de Justicia. Os recentes intentos por darlle identidade por parte de Cáritas Diocesana de Sevilla vense constantemente interrumpidos polas súas continuas entradas e saídas de prisión, pese a que por moitas razóns a organización pensa que debería ser considerada como unha persona inimputable. Sufre ostracismo por parte da súa propia familia e non se consigue atopar a dúas personas que o recoñezan como tal, un requisito imprescindible para poder obter no Rexistro Civil unha inscripción fora de prazo, unha, en fin, unha cousa de película, perfecta para un guión de película. En público, en el diario.es tamén se destaca que raperos lanzan a canción pola liberdade de expresión, los urbones son unos ladrones, dende a cárcel, dende o cárcere modelo. E que a xustiza alemana tamén plantexa dúbidas sobre o delito de malversación contra Puigdemont. En Infolibre destácase que 58 conselleiros de empresas do IBEX ganaron máis de 1 millón de euros no ano 2017. Tamén sinala este diario digital que pregúntase se perderon os xóvenes as gañas de protestar. Os pensionistas e as mulleres manifestanse polos seus dereitos, pero non a xuventude, un sector social machacado pola crisis. Por que? Pregúntase Infolibre. O profesor que fixo a filtración do máster de Cifuentes di que son un funcionario que cumple coa súa obligación. Estudantes da Universidade de Rei Juan Carlos convocan unha protesta para exixir responsabilidades polo máster e o PP apoiará a comisión de investigación sobre Cifuentes se lle admiten comparecientes. A débeda cos bancos de PP e PSOE aumentou nos últimos anos, fiscalizados polo Tribunal de Contas, destaca tamén este diario digital. Os de Sánchez, os de Pedro Sánchez, debían aos bancos fai 3 anos 75,1 millóns de euros e os de Rajoy 48,7 millóns. Ciudadanos sumou a lista en 2015 cunha débeda de 8,1 millóns de euros. Podemos é o único que non se financia a través das entidades financieras. Os españoles confían pouco nos medios de comunicación, destaca tamén Infolibre. Os socialistas homenaxearon a Chacón no Congreso no primeiro aniversario do seu falecemento. Luces e sombras no laboratorio do Movimento 5 Estrelas en Turín, destaca tamén este diario, que di que Rajoy pide ao PP que saia a gañar fronte aos parlanchines e inexpertos lenguaraces de Ciudadanos. E o PP de Madrid obvia as probas e fala agora de un montaxe contra Cifuentes. Por último, que os másters universitarios, un sistema heteroxéneo e non sempre controlado polos campus. Por certo, desvela tamén Infolibre que a Comunidade de Madrid patrocinou este máster, suposto máster de Cristina Cifuentes, pagando a matrícula de outros alumnos. En fin, así, estes polo que respecta aos tres periódicos exclusivamente digitais. Agora, mira, parámonos na prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Parisares, a chegarnos a portada do diario El Mundo, a portada digital deste periódico.
Pois El Mundo de entrada titula que xustiza alemana pide a España que concrete a acusación de malversación contra Puigdemont. Tamén que a Generalitat dispuxo 51 millóns de euros para cobrar os impostos da República Catalana, que os CDR, os Comités de Defensa da República, creo que así as iniciais, sí, 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 concéntranse contra o rei entre un enorme despliegue policial
en Barcelona. Por certo, parece ser que desde a Casa Real non se invitou a ningún representante da Generalitat de Cataluña.
Bueno, porque non hai Generalitat, non?
Bueno, pero da Generalitat non, pero sí que hai sí, presidente do Parlamento e hai
sí,
en principio ou sin principio
son a máxima autoridade
en este momento.
Presidente e vicepresidente,
sí,
non?
Mais.
Bueno, tamén que a Rei Juan Carlos, unha universidade low cost e politizada, é outro titular, a estratexia de Ciudadanos con Cifuentes, inhabilitala como candidata no 2019, o Partido Popular preocupado, tras decir González, Felipe González, que non tería Junqueras no cárcere. Tamén titula este xornal que o goberno gasta 230.825 euros para que aprendan inglés Rajoy os seus cargos, a ver se o consiguen, porque por aforrar, máis que nada. Tamén titula este xornal así cazan os pederastas as menores de idade na rede. Pregunté a Facebook que sabe de min, isto foi o que me contestou, vamos, é de pasmo, non? A información que deixamos por aí flotando.
Sí, sí.
Tamén titula este xornal deteñen por pederastia en Nepal o fundador dunha ONG infantil. Tamén titula El Mundo que Rajoy non ofrece ningún incentivo novo para aliviar os nervios do Partido Popular. 14 mortos nun ataque con misís a unha base militar en Siria. Mata a súa muller en Girona en presenza dos seus tres fillos. Tamén titula este xornal Espectáculo e Traxedia do domador das cinco elefantas. Unha reconciliación demasiado teatral. Xa sabes que, bueno, hai vídeos agora e fotos que sacaron aí, bueno, os do altercado, non? Da familia real. Pois agora todos con un sorriso profidente. A esgalla, non?
A verdade é que non sei quen leva o gabinete de comunicación, pero eu creo que se podía haber cortado un pouquiño.
Bueno, é cousa de naturalidade, sí, non? Xa se ve que é supernatural. O pouco de tal, plum, pois aí está. E claro, non colou, non? Estes son os titulares. Tamén hai máis como así se comporta a reina Sofía con Froilán e Victoria Federica. Tamén titula este xornal que os xubilados melloran a súa renda tras a crise, que o fin chega a hora de Griñán e Chávez no xuízo polo ERE, que atopan un cadáver donde o mar arrastrou a unha xoven, isto o que falábamos antes, na Coruña, e por último 11 detidos por blanquear a través de criptomonedas. Estes son os titulares da edición digital do xornal El Mundo, Xosé.
Bueno, pues en edición digital del País destacase que o tribunal alemán dubida si pode entregar a Puigdemont por malversación. Tamén di que o rei preside un acto en Barcelona coa cúpula judicial. Que Siria e Rusia acusan a Israel de un ataque con misiles contra unha base aérea siria. O ultimátum de Ciudadanos vence sin pecharse un acordo para crear unha comisión sobre o máster. As claves da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A obsesión do príncipe Enrique con Meghan Markle. A nai do neno morto no Parque do Retiro, ninguén lles dixo que saíran do parque. Tamén destaca que fala do suceso acontecido en Semana Santa na Praia das Catedrais. Caeu, como saben, pues caera unha, desprendeuse unha pedra que caeulle na cabeza a unha visitante, matou, morreu unha xoven alí. Traxedia anunciada nas Catedrais, titula tamén este diario. Os homes que rexeitaban os órganos das mulleres e outro dos titulares, e tamén sinala que a terceira vitoria de Orbán consolida o populismo xenófobo en Hungría e que o Brexit amenaza os fillos da paz. En el diario.es escribe hoxe Ruth Toledano e titula Cristina, sé forte ou esa señorada que vostede me fala. Ese é o titular, o título. Di que a carga pechada e a ovación que Cristina Cifuentes recibiu este fin de semana na Convención Nacional do PP é o famoso Luis Sefuerte, que M. Rajoy mandou por SMS a Bárcenas cando o ex tesoureiro de Xénova foi pillado co carrito dos papeles que demostran os sobresoldos e a contabilidade do partido no goberno. E tan sonoro o recoñecemento dos pepeiros á presidenta da Comunidade de Madrid só cesou a orde da propia Cifuentes con un xa que contiña toda a condescendencia e o autoritarismo que marca o carácter da que foi pillada co carriño dos papeles do seu máster fantasma, os de un TFM que sigue sin aparecer, os de unhas actas reconstruídas con firmas falsas, os dos erros na transcripción de notas, os de unhas cuotas pagadas 3 meses despois de que comenzaran as clases. Bueno, xa sabedes, esas cousas da universidade que non teñen nada que ver coas alumnas, aínda que deixan ben claro canto lle importa á presidenta madrileña cargarse o prestixio da universidade pública e dos estudos de posgrado que tanto esforzo costan á gran maioría. Para disimular esas cousas, sin embargo, Cifuentes foi á convención en vaqueiros, como calquera estudiante, aínda que cunha chaqueta boa sobre a camiseta, como calquera estudiante VIP, e sin o máis mínimo sonroxo. Soltou ademais que ese gran apoio recibe o tamén donde máis importa, que é na rúa, aínda que o certo é que a rúa non a pisou dende que saíu á luz o escándalo do seu máster. Di que porque estaba griposa, eso sí, especificou que ese apoio fantasma como seu máster manifestanlle os ciudadanos con mayúsculas, unha clase de ciudadanos cuya existencia descoñecíamos e da que se deduce que hai ciudadanos con minúsculas, supoñemos que os máis os que exiximos a súa dimisión. O que Tifuentes veu pois a decir é que si para facer un máster hai clases, para ser ciudadano tamén. Santo e seña do PP, por eso foi tan aplaudida. O aplauso dos peperos a Cifuentes, a súa Cristina, se fuerte, é unha fuxida cara adiante que culminará cando alguén se refira a ela como esa señora de la que usted me habla, que é como acabou Rajoy, referíndose a Bárcenas, quizá tamén a súa amiga Cospedal acabe referíndose a ela como la persona a la que usted se ha referido, que é como se refiren agora a Francisco Camps, expresidente valenciano. Parece un galimatías, pero é unha forma de proceder que consiste en facer piña cos seus, fagan o que fagan, ata que os teus constituyan polo que fixeron un problema para o teu. O problema é que o PP xa ten un problema, aínda que aguante, dando palmas e posto en pé, porque Cristina Cifuentes, que era a súa esperanza blanca fronte á amenaza laranxa, xa está teñida de negro futuro. Internamente saben que as súas expectativas políticas están destrozadas, polo que poderíamos pensar que a ovación só é producto do desesperado peche de filas propio da formación, mentre a porquería non nos afogou de todo, pero hai algo máis, gañar tempo, á espera de que o faga Ciudadanos, Ciudadanos con mayúscula clara. Do apoio de Ciudadanos depende que prospera a moción de censura presentada polo PSOE madrileño e que secunda Podemos, pero Ciudadanos, que basea as súas campañas electorales en ser a alternativa a un PP obsoleto e minado pola corrupción, executou un exercicio de cinismo político á altura do de Cifuentes, encargándolle unha enquisa cuyos resultados tardarán, ademais, unha semana en chegar. Están tamén facendo tempo porque non queren, apoyando a esquerda, é dicir a Podemos, perder os votos que arrebataron ao PP, por si acaso, ou porque sabe que nunca se atreverán a traicionar aos seus verdadeiros pares. Rajoy puxou os finos, acaso firmes, no discurso de clausura da convención da ovación. A ovación a Cifuentes e a enquisa de Ciudadanos son as dúas caras de unha dereita sin valores, principios nin ética política. Pode parecer que cada formación ovaciona ou enquisa por distintos motivos, pero son os mesmos: atopar a fórmula coa que perder menos. Perder menos integridade? Non. Perder menos poder, perder menos votos. Do escándalo de Cifuentes non importa o que está mal. As mentiras aos ciudadanos, con minúsculas, a comisión de presuntos delitos, o abuso de poder, o desprestixio da universidade, a desigualdade de oportunidades, a chulería, as amenazas aos medios de comunicación, non importa. Non importamos os ciudadanos con minúsculas. Non importa a saúde democrática, non importa o ben. Solo importa o custo de partido. Mentras tanto, Cristina, sé forte, aínda que xa seña, e todos lo sepan, esa señora de la que usted me habla. Así rematamos esta outra mirada do luns 9 de abril. Mañá, ás 12 do mediodía, volveremos. Botámoslle outra mirada ao mundo. Agora, convidámoslos, como sempre, a que continúen escoitando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.